Campus FM vi presenta Il Voci Udim il Misteru. Program li rifletti dwar teologi tazminna. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, jina Pauline Dimek għal-darbohra edha maakom biex nifokaw, nistudjaw teologu ġdijt. U miħaj għandi teologu iħor, għandi l-Father Glenn Attart li huwa religjus karmelitan, saċerdot, igradwat fit teologija u l-filosofija mill-Università ta' Malta fl-2010, għandu ħafna esperjenza anke fix-xjenza anke orientali, ortodossa, speċjalment f'dik li hija spiritualità, u fil-fatt jgħallem fil-fakulta ta' teologija it-teologija spirituali. U llum it-teologu li għandna huwa teologu li forsi ma tantx huwa magħruf ma' semmija tagħna, però li kellu ħajtu u anke l-prodott tiegħu teoloġiku tassew interessanti. Se nkunu qegħdin nitkellmu fuq Pavel Florenski. Father Glenn, introduċi n-naftit li l-dan il-teologu, l-għu għenet n-selmu l-ek un il-għafosna.
N-selmu l-ek un
għajdilna min kien dan Florenski, u forsi anke fl-mazmin kien jiex, tati naftit biografija qasira tiegħu.
Mela Pavel Florenski twilet fid-disa ta' jannar 1882 ġewwa villaġġ żgħir f'reġjun dak li llum insejħulu l-pajjiż ta' Azerbajġan. Missieru kien enġinier, kien jieħu ħsieb illi l-kumpanija li tikkostruixxi il-ferrovija il-linja tal-ferrovija fil-Kawkażu filwaqt li ommu kienet artista. It-folja tiegħu għal daqstant tiġi karatterizzata minn xjenza pura matematika, minnaħa ta' missieru u minnaħa ta' ommu din l-arti u l-imħabba natura u l-isbuħija. Dawn ikunu fil-fatt fil-ħajja tiegħu dawn huma żewġ dimensjonijiet li huma li jkunu saraħan importanti ħafna li għaliex jinfluwenzaw il-mod ta' kif jaħseb u l-mod ta' kif jaqgħad kollox taħt il-velu tal-misteru. Ta' sena u nofs fil-familja ta' Florenski li dan is-sena żmien kien l-ikbar wieħed fost l-aħwa imorru jgħixu l-Ġorġa. Ma imorru jgħixu f'belt li hija viċin il-Baħar l-Iswed, f'belt jisimha Batumi, u mbagħad imorru jgħixu fil-belt kapitali tal-Ġorġa li hija Tbilisi. Hemmhekk huma nistgħu ngħidu jgħixu mal-familja stiża, kun hemm it-tzija li tgħix mal-familja li Florenski kien viċin ħafna tagħha. It-tzija tkun dik li tintroduċi għal-fidi, tkun dik li tintroduċi għax-xjenza, u t-lesti u tħejjih biex ta' 10 snin jibda l-ġinnażju fil-Belt Kapitali ta' Ġorġa. Meta daħal il-ġimnażju, huwa beda jistudja l-letteratura, il-lingwi u x-xjenza, ta' 18 sena gradwa l-ewwel fil-kors tiegħu fil-Belt Kapitali ta' Tbilisi. Sa dan it-tant il-reliġjon qatt ma kienet fattur importanti għal-fatt li dejjem kien affaxxinat bin-natura, però kien affaxxinat bil-misteru taħt in-natura. Ma kienx isejjaħ dan il-misteru bħala reliġjon, anzi pjuttost reliġjon kienet xi ħaġa li iwarbu fil-familja tiegħu u kienu jqisuha bħala tabu. Kienet pjuttost xi ħaġa li għandhom jagħmlu bil-fors bħala xi ħaġa li obbligat soċjalment li jagħmlu. Għaliex tant kienet qawwija l-impronta xjentifika fil-ħajja tiegħu. Ta' 18 sena, hekk kif spiċċa l-istudji tiegħu fil-ġimnażju, Florenski jaffaċċilew il-kriżi tiegħu. Kemm minħabba li issa kien sejjer jgħix waħdu Mosca, jiġifieri kellu jitlaq warajh ħbieb importanti, kemm ukoll għaliex kienet jinduna li x-xjenza ta' żmienu u x-xjenza li offrewlu Tbilisi waslitu biss sa ċertu punt, ma kien hemm xejn ġdid, xejn affaxxinanti illi kien jgħid wertit li jiddedika ħajtu għax-xjenza. Madankollu, meta mbagħad mar Mosca daħal fl-Università ta' Mosca fejn beda l-kors fil-matematika u l-fiżika u ltaqa' ma' professur tiegħu li jismu Nikolaj Bugajev. Dan Bugajev kien President għal xi żmien tas-Soċjetà Matematika ta' Mosca. Issa s-Soċjetà Matematika ta' Mosca kienet importanti għaliex kienu jagħmlu matematika mod partikolari ħafna, kienet pjuttost filosofija ta' matematika, dik li toħodna lura lejn il-Greċja l-antika filosofija ta' Pitagora. Li fin-numri kienu juraw stil ta' ħajja. Fil-matematika kienu jaraw l-ordni tan-natura allura mod ta' kif il-bniedem jordna ħajtu skont l-ordni li jidher fin-natura. Allura skont din it-tip ta' filosofija li kienet taqgħod flimkien ħsieb u kalkolu u alġebra u ġeometrija f'sens iktar wiesa' tal-misteru li l-Franski affaxxinatu. Fl-1904 gradwa l-ewwel reġa fil-kors tiegħu fil-matematika u l-fiżika offrewlu l-katedra tal-matematika, però rifjuta għaliex taq li jidħol jitgħallem filosofija u teoloġija fl-Akkademika Teoloġika ta' Mosca, li kienet tinsab fil-monasteru ta' Trinità San Sergio, dik li hija bejgħu ieħor 60 km barra minn Mosca. Daħal jistudja filosofija u teoloġija. U dan il-fatt l-Franski determinalu bejtu ieħor ir-relazzjonijiet li kellu, għaliex fi żmien il-matematika u l-fiżika kien indawwar poeti, matematiċi, filosofi li ma kinux propjament viċin ħafna tal-Knisja, kienu reliġjużi, kienu spiritwali, xtaqgħu jaħdmu għal ħajja reliġjuża iktar awtentika fir-Russja, però mhux parti mill-Knisja istituzzjonali biex ngħidulha hekk. Allora fatt li Florenski inserixxa lilu nnifsu f'kuntest istituzzjonali bejgħu ieħor waraq lilu nnifsu minn ċertu ċirkoli biex isegwi triq li kienet tappella għalih. Fl-1908 igradwa wkoll filosofija u teoloġija, f'sa din iż-żmien ukoll kien beda l-formazzjoni tiegħu għas-saċerdozju, fl-1910 iżewweġ il-Anna Gezintova, ma ninsewx illi il-assessin ortodossi jizzewġu qabel jordnaw saċerdoti u flimkiema martu karatterizza ħafna il-ħbiberijiet tiegħu u relazzjoni tiegħu ħafna konoxxenzi tiegħu li kien jagħmel li juri kemm kien soċjali verament dan il-ħassib. Kellu ħames titfal minn dan iż-żwieġ, ħaġa wkoll imbagħad li tikkarakterizza lil dan il-ħassib hija li mir-rivoluzzjoni bolxevika tal-1917.
X'effett ħallet fuqu fil-fatt din ir-rivoluzzjoni?
Interessanti għaliex baqa' dejjem minkejja li l-gvern kien komunista, dejjem baqa' idur fakultajiet u istituti biex jagħti lectures dejjem bis-suttana ta' saċerdot. Li turi illi minkejja l-oppożizzjoni, Florenski dejjem jibqa' ferm u determinat mill-valuri u mill-mixja interjuri u akademika li kienet jagħmel.
Ġieli kien jagħti anke talks fil-ħabsijiet, x'fimt?
Ġieli kien jagħti konferenzi kemm fuq teoloġija u filosofija kif ukoll dwar xjenza. Ġifieri fiż-żmien 20-ijiet kien xi ftit f'din il-pożizzjoni tan-nofs Florenski bejn il-Knisja istituzzjonali kienet taraħ jaħdem wis viċin il-gvern, li kien ovvjament kontra l-Knisja, li kien jaħdem mal-gvern f'dakollu li għandu xaqsa mal-aħħar żviluppi fix-xjenza, inklużi l-invenzjoni ta' Einstein, it-teoriji ta' quantum physics, etc. Allora kien jaħdem ħafna mal-gvern f'esperimenti ġodda, edizzjonijiet ta' enċiklopediji ġodda, edizzjoni, etc. Però kien ukoll jaħdem f'isem il-gvern biex fl-Akademja fejn kien jgħix joħloq katalgu jew inventarju ta' dak kollu li kien hemm f'dan il-monasteru li huwa importanti ismu ħafna fil-kultura Russa.
Okay.
Ġara mbagħad li fl-1933 Florenski kien arrestat għaliex kien mixli li kienet ixerret propaganda monarkista allura kontra r-rivoluzzjoni. Florenski kien jaf illi dawn il
ix-xnijat
huma foloz, però aċċetta l-akkużi biex ikun jista' jsalva irġiel oħrajn li kellhom familji tagħhom. Allora Florenski aċċetta dawn l-akkużi, intbagħat l-ewwel f'żewġ ħabsijiet li kienu skavaraw dina u Sofobodni li huma fil-vant imbiet, ftit il-bot mill-kosta li tagħti għall-Ġappun, u mbagħad xi sentejn wara intbagħat fin-naħa l-oħra ta' Russja viċin il-Finlandja, fil-monasteru ta' Solovki. Hawnhekk ukoll fil-ħabsijiet kien jagħmel esperimenti fil-proprjetajiet tal-permafrost, l-jodju, kien jagħmel esperimenti invenzjonijiet importanti ta' kif dawn jistgħu nużawhom mal-enerġija jew biex nieħdu fuel minnhom. Meta mbagħad il-ħabs li kien fih ta' Solovki kienet jaffaċċja ċertu problemi finanzjari, il-Gvern Komunista derlu li għandu jalaq il-ħabs. Allura minflok ovvjament bagħtu lil dawn il-ħabsin x'imkien ieħor, ħaduhom foresta ftit il-bogħod mill-belt ta' Leningrad dak iż-żmien illum il-ġurnata nsejħulha San Pietroburgu. Il-fuq minn 1000 raġel.
Inti għamilt anke tliet xhur tagħmel ir-riċerka u xi?
Għamilt iż-żmien ukoll fejn kelli wkoll ċans okkażjoni wkoll inżur din il-foresta. Xi 30 kilometru l barra mill-belt ħadu l dawn l-elf raġel f'dan il-foss komuni, dawruhom wiċċhom il-bot minnhom, sparawhom u ħallewhom utu koll hemmhekk. Dak kien fit-8 ta' Diċembru 1937. Allura għandna qudiemna dan il-bniedem ta' fidi, bniedem ta' saċerdot li moti b'mod prattiku għall-valuri li kien jgħix, fl-istess ħin ġenju fil-ħsieb għaliex għaraf jaqgħod flimkien diversi dimensjonijiet.
Fil-fatt din hija l-iktar ħaġa straordinarja li nara fih jiena kif jirnexxielu jaqgħod flimkien il-filoloġija, l-filosofija, l-etimoloġija, l-estetika, x-xjenza anke naturali.
Kienet xi mod kien il-kurrent ta' żmienu. Il-kurrent ta' żmienu Franz kiex fi żmienu, meta fir-Russja kien hemm reazzjoni kontra l-europizzazzjoni tar-Russja. Kien hemm moviment qawwi msejjaħ moviment slavofilu illi tiġa lejn nofs is-seklu 19 kien hemm ċertu ħassiba illi xtaqu illi r-Russja jkollha kategoriji filosofiċi, lingwaġġ filosofiku, kitbiet bir-Russu, letteratura Russa illi jagħtu identità Russja, Russa għalija. Illi fl-aħħar Russja tqum fuq saqajja ma tibqax tippendi għall-politika, għall-filosofija, għall-ħsieb, eċetera, fuq l-Ewropa. Franski allura jiġi lej l-aħħar ta' din iż-żmien ovvjament, għax aħna qed ngħidu mbagħad fl-1917 kien hemm motivazzjonijiet oħrajn. Però kien parti minn dan il-movement kbir illi kien jaħdem għall-erf li jintegra flimkien dawn id-dimensjonijiet kollha. Allura naraw li Franski jitkellem b'kategoriji ta' matematika u ġeometrija pereżempju biex jitkellem dwar id-dottrina tal-inkarnazzjoni jew id-dottrina tat-Trinità. Argumenti oriġinali li llum il-ġurnata aħna narawhom bħala affaxxinanti.
Ħafna.
Però li jagħmlu sens meta tarhom, meta tistudjom.
Fil-fatt inti d-dottorat tiegħek huwa fuqu mal-Gregorjana.
Eżatt.
Fit-taf ix-xogħlijiet tiegħu, nixtieq tgħidilna naqri iktar fuq il-xogħlijiet il-kitbiet prinċipali tiegħu, forsi tintroduċilna ftit.
Ix-xogħlijiet prinċipali ta' Florenski jiena nqishom f'diversi fażijiet. Għandna fl-ewwel fażi jikteb teżi fl-1904 dwar funzjonijiet diskontinwi, discontinuous functions, li hija pjuttost kien kunċett ġdid fil-matematika, illi kien jieħu l-matematika f'erja ġdida. F'żona ġdida.
Dinja teoloġija jew hija matematika.
Dinja matematika, xjenza. Li kienet tippermetti illi l-matematika jkollha ċertu il-matematika u x-xjenza kienet tippermetti l-univers għandu ċertu diżordni però raġunat. Allura il-teżi tiegħu kienet tistudja proprju dawn il-punti ta' li jmorru l barra mill-kontinuum, mill-kawża effett, dimensjonijiet li jmorru l barra minn din is-sens ta' loġika. U l-implikazzjoni tagħhom eżempju fil-quantum physics. Fl-1908 mbagħad kiteb teżi ta' teoloġija dwar il-verità spiritwali illi din kienet maħsuba biex jagħti lingwaġġ ġdid ta' dak illi l-Knisja dejjem hemmnet. Fl-1914 kompla mbagħad b'dan l-istess argument bit-teżi tad-dottorat tiegħu li mbagħad ippubblika fl-istess sena il-kolonna u l-fundament tal-verità, li hija kapolavur għaliex tiġbor flimkien mill-ġdid diversi dimensjonijiet estetiċi u teoloġiċi. Fl-20-ijiet mbagħad kif għedna diġà l-ewwel nofs tal-20-ijiet kien ikkarakterizzat b'kitbiet teoloġiċi straordinarji. Ġifieri fi żmien ta' persekuzzjoni, Florenski joħroġ bil-filosofija tal-isem, il-kultura, l-konċett ta' kultura, kristjaneżmu, l-effett tal-knisja fuq il-kultura, ecc.
Dan huma kitbiet. Nixtieq forsi titratta ftit iktar il-kontenut tal-kitbiet tiegħu.
Eħen, waħda mill-konċetti l-iktar importanti għal Florenski hija l-kultura. Il-kultura li għiex mill-eruq tagħha kultura ġejja mill-eruq kult. Florenski kien jemmen illi kultura torganizza hija umanità jew ġens partikolari li organizza setta valuri. Jekk nieħdu aħna l-Maltin, il-kultura Maltija hija ffurmata minn valuri li aħna l-Maltin nieħdu bħala valuri importanti għalina. Dawn il-valuri mbagħad jissarfu f'ġesti, f'azzjonijiet, tradizzjonijiet illi jesprimu din dawn l-istess valuri. Allura il-valur jesprimu ruħu f'kult biex ngħidu hekk. Dawn il-kulti, dawn it-tradizzjonijiet jirriżultaw mbagħad jiffurmaw flimkien il-kultura. Minha nifisha allura valur illi ġens jaqbel miegħu jew ġens jikkonsidra li huwa importanti jirriżulta f'kultura u f'kult komuni.
Allura l-kultura kienet waħda mit-temi prinċipali tal-kitbit tiegħu, qed nifhem tajjeb?
Il-kultura kienet waħda mit-temi prinċipali għaliex ukoll kien jara illi din id-dimensjoni hu jsejħilha trans-suġġettiva. Għaliex trans-suġġettiva? L-ewwel għaliex suġġettiva għaliex tgħix fil-bnedmin. Mhijiex ħaġa li taqa' mis-sema u hija astratta u m'għandniex kontroll fuqha, hija xi ħaġa illi tgħix fostna l-bnedmin. Hija konkreta, però fl-istess ħin hija trans-suġġettiva għaliex dan il-valuri jimxu minn bniedem għal ieħor. Bniedem minn bniedem għal ieħor, anzi minn pajjiż għal ieħor, minn nazzjon għal ieħor, jew biex ngħidu hekk, minn kultura għal oħra, dawn il-valuri jimxu u allura joħloq ċertu sens ta' oġġettività.
Naturalment hawnhekk ma kienx qed jitkellem biss fuq kultura reliġjuża.
Kultura umana fis-sens l-iktar bażiku tagħha. Meta niġu mbagħad biex napplikaw din l-idea fil-kultura fil-relazzjoni ta' bejn din il-kultura umana u reliġjon, eżempju nisranija, ir-reliġjon nisranija tapplika dan il-sens ta' trans-suġġettività ħara il-kunċett ta' Alla, il-kunċett ta' Ġesu Kristu li huwa preżenti fina u li jgħix fina u li permezz tagħna u tal-kult għadu jgħix fostna llum. Dan il-fatt juri illi Florenski juża lingwaġġ più forsi filosofiku, forsi aħna nistgħu ninterpretawh bħala wieħed li ġej barra mill-Knisja, biex jitkellem xi ħaġa li hija ċ-ċentru tal-Knisja. Dan huwa eżempju sabiħ illi ta' kif juża lingwaġġ li mhux li m'aħniex mdorjin bih biex juri kontenut li mdorjin bih, jiġifieri teoloġija. Waħda mill-affarijiet li żied jaffaxxinawni jiena fi Florenski hija il-fatt li jitkellem dwar iż-żewġ naturi ta' Kristu, Kristu li huwa bniedem u Alla, li huma żewġ naturi distinti imma li mhumiex separati, u prova nista' ngħidu hekk jew mod ta' kif jiddiskuti dan huwa juża l-ġeometrija. Huwa jgħid fil-Greċja l-Antika kien hemm ċertu wieħed Ewklidu li ħareġ b'mod ta' kif għandna nqisu u kif għandna nagħmlu l-ġeometrija. Il-matematika tas-seklu 18 ħarġet imbagħad b'ġeometrija non Ewklewdjana li kienet tqis u tirrelata ma pjanijiet u ma dimensjonijiet li mhumiex ċatti. Allora Florenski kien jgħid hekk kif il-ġeometrija Ewklewdjana tqis dimensjonijiet ċatti u l-ġeometrija non Ewklewdjana tqis dimensjonijiet sferiċi, tridimensjonali, però t-nej li huma għandna bżonnhom u li ma jistgħux huma distinti però ma jistgħux jiġu separati għaliex ovvjament id-dinja hija magħmula minn dimensjonijiet ċatti u dimensjonijiet tridimensjonali, l-istess mod Kristu fiż-żewġ naturi tiegħu jiġi flimkien żewġ naturi li huma distinti għal xulxin, però fl-istess ħin li ma nistgħux nissaparawhom għaliex il-bniedem għandu bżonn l-immortalità ta' Alla, l-infinità ta' Alla, u fl-istess ħin Alla li jagħżel fil-persuna ta' Ġesu illi juri lilu nifsu fil-finità u fil-mortalità tal-bniedem.
L-erf li kellu f'tant aspetti tal-realtà kien jirnexxielu li japplikhom għat-teoloġija fis-sens dejjaq tal-kelma mbagħad, hux hekk?
Jinaħseb waħda mill-kontributi sbieħ ta' Florenski huwa u waħda mill-kontributi speċjalment fid-dinja akademika tagħna, speċjalment fil-Punent, hija dan il-din kapaċità li kien jaqgħad flimkien. Il-realtà li kienet meqjusa bħala xi ħaġa sħiħa, ma kienx maqsuma u separata ħafna minn xulxin. Fil-fatt il-kunċett ta' filosofija fil-Florjent huwa kemmxejn differenti mill-Punent. Aħna filosofija inqabluha jew nikkomparawha fuq livell ta' ħsieb. Filosofija ngħidu aħna hija pjuttost intellettwali jew hija riflessjoni intellettwali ta' xi ħaġa li ngħixu. Però dejjem naqgħu fuq dimensjoni waħda. Mentri fl-Orjent il-filosofija mhijiex isseparata mit-teoloġija, mhijiex isseparata mill-estetika, mhijiex isseparata mill-matematika, kollox huwa sħiħ għaliex ir-realtà hija waħda. Filosofija fil-Grik tfisser fil-fatt love of wisdom, l-imħabba l-erf, l-erf li jiġi minn kull dimensjoni. Allura dan is-sens ta' sħuħija li naħseb hija waħda mill-aktar affarijiet u waħda mill-impenji li żjed bżonn jużi li jagħtina Florence Kellum anke fid-dinja akademika tal-West.
Ftit minuti għandek biex forsi tgħidilna li ma kienu t-temi l-oħra li jispikkaw fil-kidbit tiegħu.
It-temi li żjed li jispikkaw nista' naqshom f'żewġ dimensjonijiet. Hija dimensjoni teodiċea u dimensjoni antropodiċea. Teodiċea huja tiegħu tifsira differenti minn dik li kienet tfissirha Leibniz. Leibniz kien jieħu teodiċea bħala l-problema filosofika ta' għaliex jeżisti l-ħażen fid-dinja minkejja li Alla huwa ġust. Mentri għal Florenski, teodiċea jieħu dalura lejn l-eruq tal-kelma. Teodiċea tfisser ġustifikazzjoni ta' Alla. Għaliex huwa worth it, għaliex huwa tajjeb li nemmnu f'Alla. Mhux Alla jeżisti xew le, imma għaliex huwa tajjeb li nemmnu f'Alla. Allura hija ġustifikazzjoni ta' Alla. Hija allura movement asċetiku, impenn fil-ħajja konkreta, li ħares il-fuq, li l-bniedem ħares il-fuq u jara misteru li minnu tiġi jiġi sens oġġettiv. Jiġi sens jew ordni anke minkejja disordni, illi jiġi minnu minn barra. Li huwa mbagħad akkumpanjat minn antropodiċea li hija il-ġustifikazzjoni tal-bniedem. Il-ġustifikazzjoni tal-bniedem tiġi minnaħa ta' Alla. Allura l-antropodiċea hija movement l-isfel minn Alla l-bniedem, mentri teodiċea hija movement il-fuq mill-bniedem għal Alla. Dawn iż-żewġ dimensjonijiet ikopru l-kitbiet kollha li jiktef Florenski, filli għandu ċertu kitbiet il juri din il-dimensjoni ascendenti tal-bniedem li jtella l-bniedem lejn Alla u għaliex huwa tajjeb li nemmnu f'Alla f'sens oġġettiv u fl-istess ħin li ressa iżjed lejn il-bniedem. Allura għandna l-kitbiet xjentifiċi li jġib flimkien entropija u ektropija li jiġifieri id-disordni u l-ordni huma bżonn już it-tnejn flimkien. U fil-fatt dik il-kunċett tal-verità
huwa teżi u antitezi.
Teżi u antitezi, eżatt.
X'ifhem?
Huwa kunċett importanti ħafna fi Florenski għaliex iwarrab ftit minn dak li konna wasalna għalih fil-filosofija tal-West ma' Hegel. Hegel kien jgħid li teżi u antitezi jissarfu xi ħaġa ġdida li hija sintesi. Din is-sintesi mbagħad iktar il-qudiem tiġi teżi li hemm antitezi oħra tagħha li tissaraf sintesi oħra u dan iċ-ċirklu jibqa' għaddej. Mentri Florenski jgħid il-verità hija it-twaħħid ta' teżi u antitezi. Il-fatt li l-verità hija ewklediana u non ewklediana fl-istess ħin. Dawn iż-żewġ tipi ta' ġeometrija flimkien ma jagħtux ħaġa ġdida, ma nistax ngħidu illi dawn it-tip ta' dimensjonijiet jiffurmaw xi ħaġa ġdida, l-istess bħalma iż-żewġ natura ta' Kristu ma jagħtux dimensjoni jew natura ġdida, huma n-naturi umana u divina fl-istess ħin.
Ix-xogħol favorit tiegħek dan kiteb milli nista' nara kwantità kbira.
Naħseb kieku ngħid ix-xogħol favorit tiegħi huwa t-teżi li ppubblikaw tad-dottorat tiegħu. Għaliex t-teżi jisima l-kolonna u l-fundamental verità.
L-ewwel darba li smajt dwara?
L-ewwel darba li smajt dwara kon meta l-ewwel darba li studjajt Ruma fl-2010. Kienet xi ħaġa li smajt biha fil-klassi, diskutejnija f'diversi drabi, u affaxxinatni għall-fatt li l-kapitli mhumiex kapitli huma t-tri miktubin lill-Ħabib. Hemm diversi elementi estetiċi wkoll fiha, l-qoxra kellha tkun ta' ċertu kulur partikolari biex tissimbolizza ċertu simbolika li hemm fil-ktieb, ċertu stejjer narrattiva li komplementa prinċipji teoloġiċi. Għandek ħafna dimensjonijiet li jiġu flimkien illi Florenski stess jgħid il-ktieb huwa maħsub biex jaqgħod flimkien il-verità u s-sabiħ flimkien.
Tara futur għal dan it-teologu anke fl-Ewropa?
Jien naħseb għandna bżonn dan it-teologu appuntu għaliex kien jaraf jaqgħod flimkien diversi elementi illi at a first glance forsi jidru li m'għandhomx jaqsmu flimkien. Flajnejn loġiċi ta' kultura Ewropea li wirtet kultura Griega, imdorin aħna neskludu l-ordni mid-diżordni, l-entropija mill-ektropija, l-abjad mill-iswed. Mentri filosofija forsi moderna tista' tgħinna li forsi naraw l-istat tan-nofs.
Father Glenn, nirringrazzjawk ħafna, m'għidniex kull ma hemm xi wieħed jgħid dwar dan it-teologu, però napprezzaw ħafna din l-istampa tajba ċara li tajtna u nittamaw li forsi jkun hawn min forsi jkompli jfittex aktar dwar dan it-teologu Pavel Florenski. Għadkom kien smajtu il-vuċi quddiem il-misteru. Produzzjoni u prezentazzjoni Colleen Dimek al Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.